Розділ 11. Ні. Я повис на балці, розгойдався та пустив руки. І приземлився майже граційно посеред вестибюля, між двома дверима до своїх кімнат, приблизно на однаковій відстані від них. Це якщо не вважати, що одних із дверей бракувало, так само, як і частини стіни, де вони раніше були, слугуючи мені входом або виходом, залежно від того, з якого боку опинитися. Не кажучи про моє улюблене крісло та скляну шафку з колекцією морських мушель, які я назбирав по світах на різних пляжах. Шкода. Я потер очі і відвернувся. Бо навіть руйнування мого помешкання наразі відступало на задній план. Хіба я в біса раніше не бачив своїх кімнат у руїнах? Так щороку, 30 квітня, я повільно повернувся. Ну точно як герой того Ніагарського водоспаду. Я повільно повернувся, крок за кроком, дюйм за дюймом. Фраза-рефрен, що повторюється в серії комедійних телефільмів, популярних у США 50-ті роки. Сюжет усіх серій побудований на тому, що герой, який розшукує свого кривдника, аби помститися, зустрічає випадкову людину і, розповідаючи їй свою історію, настільки збуджується, що вчиняє напад на свого слухача. Поштовхом завжди слугує якась фраза чи словосполучення, що діє наче спусковий гачок. Наприклад, в одній зі стрічок словосполучення «Ніагара Фолз», тобто «Ніагарський водоспад», а також назва канадського містечка «Ніагара Фолз» на кордоні зі США. Ні. Так. На протилежному боці вестибюля, де раніше красувалася лише порожня стіна, тепер відкрився коридор, тягнучись у північному напрямку. Під час стрибка з крокви я краєчком ока помітив, як там щось зблиснуло. Дивина. Темп музичного супроводу мого життя, схоже, знову прискорювався через примху богів. Мені доводилося і раніше бувати в цьому коридорі, там, де він з'являється частіше, на четвертому поверсі, з'єднуючи дві комори. Тільки там він тягнеться зі сходу на захід. Коридор дзеркал – одна з найдивовижніших аномалій Амберського замку. Довший в один бік, ніж у другий, вмістили ще незліченних дзеркал. Злічені – це не метафора. Якщо спробувати їх перелічити, результат буде щоразу іншим. Тонкі воскові свічки у високих шандалах відкидають нескінченні тіні, відбиваючись у дзеркалах великих і малих, вузьких та широких, тонованих, кривих, забраних у вишукані рами, металеві чи дерев'яні, а інколи в простих рамах чи без рам взагалі. Там є дзеркальні фігури, складені з безлічі дзеркальних граней, і свіча до оптичної форми, і рельєфні дзеркала. Я кілька разів проходив коридором дзеркал, дихав повітрям, насиченим ароматом свічок. Інколи підсвідомо відчуваючи чиюсь присутність, помічаючи серед віддзеркалень тіні, котрі зникали, якщо сфокусувати на них погляд. Відчував хитросплетені чари цього місця. Але будити його сплячого генія мені жодного разу не привелося. Може, воно й на краще? Від цього місця можна чекати чого завгодно. Принаймні, так мені колись казав Блейз. Він не міг висловитися напевно, чи можуть дзеркала закинути того, хто в них задивився, до темних закутків тіни, чи загіпнотизувати його, навіявши дивну дрімоту, чи може перенести до країв чистих символів, де нема нічого, крім психічного несвідомого, чи втягнути в гру умів, інколи зловісну, а інколи невинну. Вони можуть зробити що завгодно з переліченого чи все водночас, а можуть нічого з цього не зробити. У будь-якому разі коридор не був таким уже безневинним, бо час від часу в ньому знаходили слуг, грабіжників та гостей мертвими або приголомшеними. І тоді вони блукали серед його блиску із дивним виразом обличчя, бурмочучи щось наче крізь сон. Зазвичай напередодні сонцестояння та рівнодення. Втім, це могло статися і будь-якої пори року. Коридор переміщався в інше місце, інколи просто зникаючи на деякий час. До нього ставилися переважно з підозрою, остерігалися його, намагалися триматися від нього осторонь, хоча він міг не тільки заподіяти шкоду, а й винагородити, не лише налякати, а й провістити щось корисне чи подарувати раптове осяяння. Ось ця невизначеність і лякала. А інколи за чутками Коридор наче очікував на якусь конкретну особу, приготувавши для неї незбагненні дари. А ще казали, що в таких випадках відхилити його запрошення було значно небезпечніше, ніж його прийняти. «От такої», – сказав я. «Що, просто зараз?» Тіні танцювали вздовж усього коридору. І до мене долинув паморочливий аромат свічок. Я рушив уперед. Лівою рукою торкнувся стіни за рогом, там, де починався власний коридор. Фракір не поворухнулося. «Це Мерлін, і наразі трохи поспішаю. Ти впевнений, що не хочеш віддзеркалити когось іншого?» Найближчий вогняний язик на мить набрав форми вогняної руки. Його йднувся у запрошувальному жесті. «От лайно!» – прошепотів я, роблячи черговий крок уперед. Я увійшов до коридору, не відчувши, що долає якусь перешкоду. Підлогу встеляв довгий червоний хідник. У променях світла іскрилися порошинки. Я був сам не свій у багатьох сенсах. Мерехтливе світло перетворювало мій одяг на костюм Арлекіна. Тіні, що танцювали, змінювали обличчя. Мерехтіння, зблиск. На якусь мить мені здалося, наче з невеличкого овального люстра в металевій рамі, приткнутого високо на стіні, на мене поглянуло суворе обличчя Оберона. Втім, можливо, це була гра світла. Може, і справді тінь його покійної величності. Хто знає. Зблиск. Я міг би присягнутися, що ліворуч на рівні мого пояса у сріблястому прямокутнику, взятому в раму з рослинним орнаментом, промайнуло моє власне обличчя. Вискидалося воно на морду тварини. Косилихий погляд, висолоплений язик. Але тільки-но я повернувся придивитися, та чудосія перетворилася на звичайне людське обличчя, наче глузуючи з мене. Я йшов коридором. Килим стишував кроки. Дихав я нерівно. Мені хотілося залучити свій логруський зір чи навіть викликати образ лабіринту. Але я боявся це зробити, бо надто ще свіжими були спогади про ворожу поведінку обох сил. Відчував, що от-от має щось відбутися. Зупинившись, узявся вивчати свій відбиток в одному зі свічат, яке чимось мене привабило. Дзеркало мало раму з чорного металу, інкрустовану срібними магічними символами. Скло було темне, туманне, наче в його глибині плавали невидимі духи. Обличчя моє виглядало в люстрі схудлим, риси загострились, і час від часу мені ввижалися ледь помітні пурпурні німби над моєю головою, чи радше натяк на них. Щось холодне і невловимо лиховісне було в цьому віддзеркаленні. Але хоч як довго я вивчав його, нічого не сталося. Жодного послання чи осяяння, ніяких змін. Насправді, чим довше я дивився, тим більше мені здавалося, що ці ледь помітні драматичні штрихи – просто гра світла. Я попростував далі повз швидке миготіння неземних пейзажів, химерних створінь, сцен із мого минулого, тіней померлих друзів та рідних. З однієї безодні хтось навіть пригрозив мені коцюбою. Я помахав у відповідь. Мабуть, через те, що не відійшов ще від травмувальної мандрівки між тінями, ці дивні, можливо, і загрозливі явища не справляли на мене належного ефекту. Мені здалося, що я краєм ока помітив повішеного, котрий розгойдувався на шибениці, мов під сильним вітром, зі зв'язаними за спиною руками, а над ним простиралося небо, яке наче належало пензлю Ель Греко. Ель Греко. Справжнє ім'я – Домонікос Теотокополос, 1541-1614-й. Іспанський художник грецького походження. Один із представників критської школи. Можливо, автор має на увазі грозове небо, наприклад, на картині «Краєвид Толедо під час грози».
Останні дні видалися для мене напруженими. Та й зараз іще не все позаду. Тож я трохи в цій ноті, якщо ти розумієш, про що я.
Щось вгамселило мене в праву нирку. Я крутнувся, але позаду нікого не було. Тоді я відчув на плечі долоні, яка зі силою розвернула мене. Я не опирався, але знову нікого не побачив.
«Перепрошую», – сказав я. «Якщо я потрібний тут, то що ж вдієш?»
Невидимі руки і надалі штовхали та смикали мене, змушуючи рухатися повз розкішні принадні дзеркала. Мене спрямували до немудрого люстра в темній рамі з пофарбованого дерева. Виглядало свічадо так, наче його придбали на дешевому розпродажі.
Поверхня скла мала незначний дефект, просто перед моїм лівим оком. Не знаю, які сили доправили мене сюди, але тут вони мене облишили. Мені спало на думку, що, мабуть, ті штовхали мене не з серця, а бажаючи прискорити моє просування коридором. Тому я про всяк випадок сказав дякую і втупився у дзеркало, що наразі було переді мною. Трохи відкидаючи і нахиляючи голову, а також поводячи нею з боку в бік, бачив, як моїм віддзеркаленням пробігає легеньке ряботиння. Повторюючи такі рухи, знову і знову я чекав, що буде. Віддзеркалення моє лишалося незмінним. Але після того, як поверхнею люстра втретє або й у четверте пробігли брижі, змінилося тло. Тепер у свічаді в себе за спиною я бачив уже не ряд дзеркал у тьмяному освітленні, а темні чагарники, що стояли стіною, і над ними вечоровий небосхил. І ще трохи похитав головою, але хвилястість зникла. Кущі здавалися цілком реальними, хоча периферійним зором я бачив, що коридор в обох напрямках залишається без змін, і права стіна стоїть на своєму місці. Я уважно розглядав чагарі, що, здавалося, відбивалися у дзеркалі, відшукуючи якісь знамення, застереження, якісь таємні знаки чи хоча б якийсь рух у заростях. Нічого цього не було помітно, попри те, що відбиток дуже реально передавав глибину. Я майже відчував потилицю і повів холодного вітру. Так вдивлявся у люстро кілька хвилин, не менше, чекаючи, що воно покаже мені щось нове. Але не з'являлося нічого. Якщо то все, що це люстро може мені запропонувати, то пора йти звідси, вирішив я. Раптом щось наче заворушилося в кущах позаду мене, змусивши спрацювати рефлекси. Я рвучко розвернувся, виставивши перед собою руки. Побачив, що це був просто вітер, вітер серед листя. І відразу ж зрозумів, що я не в коридорі. Я знову повернувся. Дзеркало зникло разом зі стіною. Тепер я дивився на невисокий пагорб, повінчений руїнами кам'яних стін. Крізь проломи у стіні пробивалося світло. Цікавість і почуття обов'язку змусили мене піднятися на верхівку пагорба, втім, не забуваючи пильнувати. Небосхил здавалося темнішим із кожним моїм кроком. Хмар не було, і я бачив безліч зірок, що виблискували, складаючись у незнайомі мені сузір'я. Сторожко, майже скрадаючись, я ступав між камінцями, заростями трави та кущів, уламками стіни. За стіною, заплетеною виноградом, почав розрізняти голоси. Слів не розбирав, але чув, що голоси складаються не в бесіду, а радше у якусь какофонію, наче купа осіб обох статей та різного віку водночас проказує свої монологи. Зійшовши на верхівку пагорба, я виставив руку вперед і торкнувся пошерхлої поверхні стіни. Вирішив, що не варто огинати стіну, аби подивитися, хто там, на тому боці, та що вони роблять. Бо тоді б мене побачили оті, не знаю хто. Значно простіше, піднявши руки над головою, ухопитися за край найближчого заглиблення та підтягнутися догори. Що я і зробив. Навіть примудрився знайти опору для пальців ніг. І діставшись краю стіни, переніс частину своєї ваги на виступи, розвантаживши руки. На останніх дюймах я видирався вгору дуже обережно, зазираючи крізь шпаринки в розтрісканому камені, аби роздивитися, що ж робиться усередині цієї зруйнованої будівлі. Схоже, колись це було щось на кшталт церкви. Дах обвалився, але протилежно від мене стіна ще стояла, перебуваючи приблизно в такому ж стані, як і та, якою я наразі дряпався. Праворуч од мене на узвищі був вівтар, теж дуже зруйнований. Хай що тут сталося? Це відбулося дуже і дуже давно, бо чагарники та виноградна лоза вкрили внутрішній простір будівлі так само, як і зовнішні її стіни, згладжуючи абриси поламаних лав, повалених колон та фрагментів покрівлі. Унизу, на розчищеному місці, хтось намалював велику пентаграму. В кожній з вершин цієї фігури був ваніла постать спиною до її центру. Всередині, у тих точках, де перетиналися лінії, горіли смолоскипи, встромлені у землю. Це був незвичний варіант знайомого мені ритуалу. І мене здивували і сам обряд, і те, чому ці п'ятеро не подбали про належний захист, та чому вони не діють узгоджено, а пустилися хто до ліса, а хто до біса, незважаючи одне на одного. Я міг добре бачити тих трьох, які стояли ближче за інших спинами до мене. Тих двох, котрі стояли до мене обличчями, я майже не бачив, бо вони губилися в хистких тінях. Деякі голоси належали чоловікам, інші були жіночими. Один з учасників дійства співав. Двоє декламували монотонно, ще двоє просто проказували щось, але з театральними, афектованими інтонаціями. Я підтягнувся вище, намагаючись побачити обличчя двох найближчих до мене людей. Щось знайоме проглядало в усьому зібранні, тож я відчував, що варто мені впізнати бодай одного з громади, і зможу ідентифікувати і решту з них. Ще мене хвилювало і таке нагальне питання. Кого це вони викликають? Чи буду я в безпеці тут, на стіні, поруч із цим ритуалом, якщо раптом з'явиться щось геть неочікуване? Не схоже, щоб вони задіяли звичайні обмеження. Тому я виліз ще трохи вище. Тієї миті, коли побачив, що кут зору значно поліпшився, мій центр ваги змістився. І я відчув, що рухаюсь уперед, не докладаючи до цього жодних зусиль. Уторопав, що стіна падає, і я разом з нею. А приземлився просто в самісінькому осередкові їхнього дивного хореографічного обряду. Я намагався відштовхнутися від стіни, сподіваючись упасти і одразу відкотитися, а тоді рвонути навтюки щодуху. Але надто пізно. Моє хвицання підкинуло мене в повітря, проте не надало мені поступального руху вперед. Жодна з постатей навіть не поворухнулася, хоч уламки стіни супонули дощем. Але падаючи, мені вдалося нарешті розібрати деякі слова. «Викликаю тебе, Мерліне! Опинись у моїй владі тут і зараз!» Речитативом декламувала одна з жінок. «Вже дієвий ритуал», – подумав я, приземляючись у центр пентаграми, горі черева, розкинувши руки та розчепіривши ноги. Примудрився упертися підборіддям у груди, щоб не стукнутися потилицею. Розмахування руками, очевидно, уповільнило падіння, тому не дуже забився. 5 високих омахів полум'я засмикалися навколо мене, наче у скаженому танці. Але за кілька секунд вгамувалися та повернулися до колишнього стану. 5 постатей, як і раніше, дивилися назовні. Я спробував підвестись, але це мені не вдалося. Мене наче прицвяхували у такому положенні. Фракір попередила мене надто пізно, коли я вже падав, і тепер не знав, який їй віддати наказ. Можна було звеліти їй підповзти до одного з незнайомців, дістатися його шиї та й удавити. Але ж я поки що не знав, хто саме з них заслуговує на таке поводження. Раптом ніхто не заслуговує. «Даруйте, я не хотів звалитися, мов, з неба, та ще й без попередження. Бачу, тут у вас приватна вечірка. Якщо хтось із вас люб'язно зніме з мене закляття, піду собі геть, щоб не заважати». Та постать, яка стояла біля моєї лівої ноги, розвернулася і оглянула мене згори донизу. Це була жінка у синій мантії, і на її обличчі, освітленому червоними відблисками, не було маски. Тільки жорстока посмішка, яка зникла, коли жінка облизала губи. Це була Джулія, і в правій руці вона стискала ніж.
«Це така ж дотепна свинюка», – промовила Джулія. «У тебе завжди готовий дурний жарт, щоб не сталося. Так ти маскуєш своє небажання ставитися серйозно до чогось чи до когось, навіть якщо цей хтось тебе кохає».
«Це можна також пояснювати почуттям гумору.
Але то така річ, якої ти ніколи не мав, як я тепер бачу».
Вона повільно похитала головою.
«Ти усіх тримаєш на відстані витягнутої руки, не вмієш довіряти іншим.
Родинна риса. Але обережність не унеможливлює прихильності». Вона почала заносити ніж, але на мить завагалася.
«Хочеш сказати, що все ще кохаєш мене?»
«Я ніколи й не переставав. Просто ти надто натиснула на мене, цілком несподівано. Забажала від мене більшого, ніж я був готовий дати на той час».
«Ти брешеш, бо твоє життя в моїх руках.
Я міг би збрехати і не з такої поважної причини, але на свою біду я кажу тобі правду». І тут озвався ще один знайомий голос,
цього разу праворуч від мене. «Ми з тобою ще не встигли обговорити такі речі, але мене беруть завадки, що ти так до неї ставишся». Повернувши голову, я побачив, що і ця постать обернулася до мене обличчям. Це була Корл з чорною пов'язкою на правому оці і теж із ножем у правиці. Тоді я звернув увагу на її ліву руку і перевів погляд назад на Джулію. Так обидві вони тримали в лівій руці виделки.
«Ето!» – констатував я. «І ти, Бруте, латинською. Відомий латинський вислів, який приписують Гаю Юлію Цезарю. І ти, Бруте, зазвичай кажуть близькій людині у разі зради, частіше з іронією».
«Я ж тобі казала, що не розмовляю англійською», – нагадала Корл.
«І ту, і цю», – докинула Джулія, наставляючи столові набори.
«Хто казав, що у мене нема почуття гумору?»
Вони почали плювати одна в одну, стоячи наді мною. Але не всі плювки влучали в ціль. Мені спало на думку, що Люк, мабуть, спробував би розгребти ситуацію, негайно покликавши обох заміж. Я відчував, що у мене це може не спрацювати, тож не став і пробувати.
«Це втілення мого страху щодо одруження. Це психологічний тест, марення, свідоме сновидіння».
Джулія впала на коліно і зробила рух правою рукою. Я відчув, як лезо увійшло в моє ліве стегно. Я заволав. Але крик мій увірвався, коли Корл встромила виделку мені у праве плече.
«Це безглуздя!»
– загорлав я, а столові набори раз у раз зблискували в їхніх руках, змушуючи мене звиватися від болю. І раптом, рухаючись неквапно та граційно, обернулася постать, яка стояла у тій вершині пентаграми, що сусідила з моєю правою ногою. Ця жінка мала на собі темно-коричневу мантію з жовтою оторочкою і притримувала її схрещеними перед собою руками, закриваючи обличчя аж до очей.
«Припиніть, ви, суки!»
– наказала вона, широко розводячи руки і цієї миті, понад усе скидаючись на метелика-жалібницю. Звісно ж, це була Дара, моя мати. Жалібниця. Латинською «Німфаліс антіопа». Метелик з родини Німфаліт. Видову латинську назву метелик отримав від імені Антіопи, цариці Амазонок. Цього метелика називають жалібницею через його забарвлення, яке, як правило, оксамитово-коричневе зі широкою жовтою смугою на краю крил. Джулія та Корл вже піднесли виделки до рота і саме жували. Біля рота Джулії я побачив крихітну бісеринку крові. Мантія струменіла з кінчиків пальців моєї матусі, наче жива, немов одне ціле з неї. Її руки-крила цілковито затулили Джулію та Корл. Я їх більше не бачив, а вона й надалі розгортала руки, і мантія впала на них, накрила їх, водночас відмітаючи їх геть, перетворюючи на грудочки, зменшуючи їх, аж допоки мантія не обвисла вільно природними фалдами, а дівки зникли з вершини кутів. Тоді я почув, як ліворуч від мене хтось м'яко заплескав у долоні, а тоді ще розреготався хрипко.
«Чудова робота!»
– проказав знайомий до болю голос.
«Решти і завжди любила його найбільше за всіх інших».
«Понад усіх», – виправила вона.
«То що, бідолашний деспіл не мав жодних шансів?»
– запитав Юрт.
«Ти несправедливий», – відказала вона йому. «Тобі цей божевільний принц Амбера завжди був дорожчий за нашого батька, хоча тато наш був порядною людиною. Саме тому Мерлін завжди був твоїм пестунчиком. Хіба ні?»
«Це не так, Юрте, і ти це знаєш», – відповіла вона. Він знову розсміявся і сказав.
«Ми всі його викликали, бо всі хотіли ним заволодіти, хоча і з різних причин. Але врешті-решт усі наші бажання зводяться ось до чого, хіба ні?»
Я почув гарчання і, повернувши голову, встиг помітити, як видовжилося його обличчя, перетворюючись на вовчу морду, як загострилися ікла, як він опустився на чотири лапи і припав до мого лівого плеча, впиваючись смаком крові.
«Припини!» – заволала вона. «Ах ти мала потворо!»
Він задер морду і завив так, як роблять койоти, і їхній сухий брех скидається тоді на божевільний регіт. Раптом
Чорний чобіт уцілив його по лопаці, відкинувши Геті з такою силою, що він відлетів до стіни, і рештки посипалися просто на нього. Видавши короткий виск, вовк зник під грудою каміння.
«Так-так»,
– почув я голос Неньки і, подивившись на неї, помітив, що вона теж має в руках ніж та виделку.
«Що поробляє такий бахор, як ти, у такому тихому куточку?»
«Схоже, відганяю останнього з хижаків». Почув я голос, той, що колись розповідав мені дуже довгу історію, в якій йшлося про різноманітні автокатастрофи та численні помилки генеології. Матуся кинулася до мене, але він, нахилившись, підхопив мене під пахви і висмикнув у неї з-під носа. А тоді його просторий чорний плащ завихрився, наче плащ матадора, і накрив її з головою. Вона, здавалося, розчинилася під ним так само, як сталося з Джулією та Корал, коли їх накрила мантія Дари. Він ривком поставив мене на ноги, знову нахилився, підняв свій плащ та витряс його. Поки застібав його пряжкою, у вигляді срібної троянди я уважно придивився до нього. Чи не побачу ікел або принаймні столових наборів?
«Четверо з п'ятьох», – сказав я, обтрушуючись. «Хай яким реальним усе це здається, я певний, що воно має лише алегоричний або аналогічний сенс».
Термін походить від церковної традиції, що передбачало виділення у тексті Біблії чотирьох смислів. Дослівного, а також трьох духовних – алегоричного, аналогічного і тропологічного. Зв'язок між цими чотирма сенсами часто підсумовували рядками з вірша 13-го сторіччя домініканця Августина Датського. Літери розповідає історію, алегорія вчить, у що вірити, мораль каже, як діяти, на що надіятися, анагогія.
«А як сталося, що ти опинився тут, не маючи схильності до канібалізму?»
«На це можна подивитися і таким чином. Я ніколи не був тобі справжнім батьком»,
– сказав він, натягуючи срібну рукавицю з розтробом.
«Важко бути батьком, коли навіть не знаєш, що маєш дитину. Ось чому мені нічого від тебе не треба».
«Схоже, це у тебе Грейс Вандір», – сказав я.
Він кивнув.
«Цей меч тобі наче також прислужився».
«Гадаю, маю тобі за це подякувати. А ще, думаю, не варто питати тебе, чи це не ти забрав мене з печери і закинув оту місцевість між тінями».
«Чому ж? Це зробив справді я»,
– підтвердив батько.
«Звісно, ти так казатимеш».
«А чому б мені так не казати, якщо це насправді був я? Дивися, стіна».
Звівши очі, я побачив, що ще велика частина стіни падає і має нас ось-ось накрити. Він штовхнув мене, і я знову розвалився посеред пентаграми. Чув, як каміння з гуркотом падає позаду мене. Мені вдалося трохи підвестися і посунутися далі. Щось ударило мене по голові. Я отямився у коридорі дзеркал. Лежав долі лицю, повитий ароматом свічок, голова на лікті правої руки, в кулаці затиснутий прямокутний шматок каменя. Спробувавши піднятися з підлоги, я відчув біль у обох раменах та в лівому стегні. Обстеживши болючі місця, знайшов рани в усіх трьох місцях. Більше нічого не вказувало на те, що зі мною насправді щойно відбулися ці пригоди. Проте так просто від них відхреститися не міг. Підвівшись, я пошкутильгав у зворотньому напрямку до того коридору, де були мої кімнати.
«Куди ти подівся?»
– гукнув згори Рендом.
«А, що маєш на увазі?»
– крикнув я у відповідь.
«Ти прийшов вестибюлем і кудись подівся».
«Скільки мене не було?»
«Не знаю, може півхвилини».
Я помахав рукою із затиснутим у ній каменем.
«Побачив це на підлозі. Не міг зрозуміти, що то таке».
«Мабуть, уламок стіни. Занесло аж сюди, коли зіткнулися сили. Колись тут була купа арок, оздоблених такими каменями. А тепер на твоєму поверсі їх майже всі заштукатурили».
«А, зрозуміло. Я заскочу на хвильку, перш ніж піду».
«Не забудь», – сказав Рендом,
і я пішов до себе крізь пролом у стіні. Багатенько стін сьогодні завалилося. Дальня стіна була також пошкоджена вибухом, і в ній утворився прохід до запелюжених кімнат Бранда. Я зупинився, роздивляючись. Синхроністичність, вирішив. Синхроністичність – термін, який започаткував швейцарський психоаналітик та філософ Карл Густав Юнг. Означає події, що відбуваються паралельно в психічній та фізичній реальностях, не пов'язані при цьому причинно-наслідковим зв'язком, але демонструють певну смислову ідентичність. Схоже, колись між кімнатами Бранда і моїм помешканням була арка. Наблизившись до пролому, я оглянув лівий бік арки, котру відкрив вибух. Так під штукатуркою оголилися камені, схожі на той, що був затиснутий у мене в руці. Нумо. Я зчистив замазку і вставив свій камінь у те місце, де арка була пошкоджена. Він став на місце, наче тут і був. Справді, коли я його легенько потягнув, він не піддався. Чи дійсно я приніс його із собою зі свого задзеркального сновидіння, де відбувалося лиховісний ритуал за участю моєї матері, батька, брата та коханок? Чи, може, напівсвідомо підібрав його, уже повернувшись звідти, на тому місці, куди камінь закинуло нещодавнім руйнівним для місцевої архітектури вибухом? Повернувшись до себе, я скинув мантію і звільнився від сорочки. Так, на правому плечі залишилися проколи, наче зроблені виделкою, а на лівому сліди схожі на укус. Також на лівій штанині побачив засохлу кров, а під нею болючу рану на стегні. Я умився, почистив зуби, розчесав волосся, а також перев'язав рани на нозі і на лівому плечі. Наш родинний метаболізм зцілить мене за добу. Але я не хотів, щоб ці рани відкрилися від раптового зусилля і заюшили мені одяг. До речі, про одяг. Моя гардеробна шафа уціліла, і я вирішив одягтися в інші свої кольори, кольори з минулого, аби подарувати Люку приємні спогади у день коронації. Відшукав золоту сорочку та яскраво сині штани, що майже точно відтворювали кольори Берклі, а ще шкіряний жилет у тон штанів та синій плащ із золотою облямівкою. Заткнув чорні рукавички за чорну перев'язь. І це нагадало мені, що треба знайти собі нового меча. І кинджал заразом. Коли роздумував, який капелюх обрати, мою увагу привернули незрозумілі звуки. Я обернувся на шум. У кімнаті знову повисла завіса пилу. Але крізь неї на місці зубчастого отвору до брандових кімнат я міг бачити правильну арку, абсолютно симетричну. Стіна навколо неї теж виглядала неушкодженою. Мені здалося, що і стіна праворуч від мене теж у кращому стані, ніж після вибуху. Я наблизився до стіни, пробігся пальцями по кам'яному склепінню арки. Роздивився оштукатурену поверхню стін, шукаючи відшарування і тріщинки. Нічого не знайшов. Гаразд, це був зачарований камінь. Яка мета цих чарів? Пройшовши крізь арку, я роздивився навкруги. У кімнаті було темно, і я за звичкою викликав Логруський зір. Він прислужився мені, як і раніше. Можливо, Логрус вирішив не тримати на мене зла. Тепер я міг бачити сліди численних магічних експериментів, а також безліч заклять, що діяли й досі. Більшість чаклунів залишає за собою певну кількість магічного сміття, непомітного за нормальних умов, але Бранд був неабияким нечупарою, якщо тільки, звісно, не надто склопотався останніми днями свого тут перебування, коли він саме намагався взяти під контроль усесвіт. Звісно, коли людина зайнята такими справами, охайність може відступити на другий план. Я продовжив огляд приміщення. Тут було повно таємниць, незакінчених орудок, прикмет того, що Бранд просунувся певними магічними шляхами у таку далечінь, куди я не мав жодного бажання й зазирати. Проте я не відчував тут нічого такого, з чим не зміг би впоратись, і нічого, що вказувало б на серйозну нагальну небезпеку. Тепер, коли відвідав ці кімнати, я, може, і залишу арку, як вона є, і розширю свої апартаменти, додавши до них кімнати, що колись належали Бранду. Перш ніж забратися звідси, вирішив принагідно зазирнути до брандового гардероба. Чи не знайдеться там капелюх, що пасуватиме до мого вбрання? Відчинивши дверцята та понишпоривши у шафі, я витягнув темний трикорн, із золотавим пір'ям, який чудово мені підійшов. Відтінок був трохи інший, але мені вдалося пригадати заклинання, спроможне змінювати кольори. Я вже збирався зачиняти дверцята, коли раптом у лугриському зорі щось коротко зблиснуло із глибин полиці з капелюхами. Простягнувши руку, я видобув цю штуку. То був меч, довгий, у пригарних темно-зелених піхвах, із золотою насічкою і з позолоченим руків'ям, увінчаним великим смарагдом. Я обережно витягнув лезо наполовину, майже очікуючи, що воно завиє, наче чорт, на якого хлюпнули скропила святою водою. Натомість воно тільки трохи зашипіло і закурилося. На лезі проступав чіткий візерунок. Його можна було роздивитися. Так, він зображував частину лабіринту. Ту частину, якою закінчувався лабіринт, на відміну від Грейсвайндера, лезо якого перекрашав малюнок відправної ділянки. Уклавши меча до піхов, я, підкоряючись імпульсу, підвісив його собі до пояса. Меч люкового старого може стати непоганим подарунком на його коронацію, подумав я. Прихоплю меч для нього. Вийшовши до бічного коридору, я пробрався крізь невеликий отвір, що утворився у стіні Джерардового приміщення, і, проминувши двері Фіони, підійшов до кімнат мого батька. Ще раніше хотів дещо перевірити, а знайдений меч нагадав мені про це. Я покопався в кишені, шукаючи ключ, який переклав туди зі своїх закривавлених штанів. Потім вирішив, що не завадить постукати. А що коли? Я постукав, зачекав, постукав знову, і ще зачекав. Оскільки відповіддю була тиша, відімкнув двері і зайшов. Я не збирався йти до інших кімнат. Мені треба було тільки подивитися на вішак у передпокої. Грейсвайндера не було на кілку, на який я його повісив. Я позадкував, зачинив за собою двері і замкнув їх на ключ. Прагнув пересвідчитися, що всі кілочки на вішальці вільні. А тепер, коли переконався, не був певний, що це може означати. Втім, отримане знання додало щось до відчуття, що я наближаюсь до розгадки. Попростував назад, проминаючи кімнати Фіони. Повернувся до помешкання Бранда крізь двері, які залишив прочиненими. Довелося добряче пошукати, поки я нарешті знайшов ключ в одній з попільничок. Замкнувши двері, сунув ключа до кишені. Це було безглуздо, бо будь-хто міг наразі зайти сюди з моєї кімнати, а в моїй кімнаті бракувало стіни. Проте я трохи затримався, перш ніж переступити до своєї вітальні стебриським килимом, котрий заплювала тіга і закидало уламками знищеної стіни. Тебризькі килими – різновид уславлених перських килимів. Походять із міста Тебриз в Ірані, столиці провінції Східний Азербайджан. У помешканні Бранда було щось майже заспокійливе. Воно налаштовувало на мирний лад, чого я раніше не помічав. І ще трохи поблукав там, витягаючи шухлядки, зазираючи всередину магічних скриньок і розгортаючи сувої брандових креслень. Зір від Логрусу дав мені змогу побачити, що у стовпчику ліжка заховано щось невеличке, але потужно магічне, таке, що лінії сили аж струменять із нього на всі біч. Вигвинтивши кульку з одного зі стовпчиків, я знайшов схованку. Там лежав оксамитовий мішечок, а в ньому каблучка. Обідець широкий, схоже, з платини, а на ньому закріплено щось на кшталт колеса з червонястого металу, із безлічю спиць, крихітних, завтовшки, як волосина. Від кожної з цих спиць стягнулася лінія сили. То зна куди? Можливо, до тіні, туди, де чекає невичерпне джерело магії. Може, Люк зрадіє такій каблучці більше, ніж мечу? Просунувши палець у каблучку, я відчув, як вона наче пустила коріння аж до глибини мого єства. Зрозумів, що можу рухатись уздовж лінії, до каблучки і назовні. Мене вразило, що ця каблучка дає доступ до найрізноманітніших видів енергії. До того ж, іще й контролює ці сили, починаючи від примітивних, тонічних і закінчуючи карколомними конструктами вищої магії, дає владу і над елементалами, і над істотами, схожими на боїв із лоботомією. Хтонічні божества. Божества у різних релігіях – назви божеств, пов'язаних з підземним потойбіччям. елементали. Також стихійники – живолаки. У середньовічному окультизмі істоти, які відповідають стихіям, елементам світу, символи цих стихій та їхні охоронці. Незрозуміло, чому Бранд не мав на собі цієї каблучки під час битви за лабіринт. Якби він мав її, то був би непереможний, принаймні так мені здалося. І наразі всі ми могли би мешкати в Брандербергі, у замку Бранда. А ще я не розумів, чому Фіона, мешкаючи в сусідній кімнаті, не відчула присутності цього персня та не прийшла його пошукати. З іншого боку, я теж його не відчув раніше. Це кільце мало таку особливість – не виявляти себе на відстані вже кількох футів. Просто дивовижно, скільки скарбів приховують ці кімнати. Може, це пояснюється ефектом приватного Всесвіту, котрий подейкують присутні у деяких із цих приміщень. Каблучка була чудовою альтернативою силі лабіринту чи силі Логрусу, завдяки тому, що пов'язана напряму з багатьма джерелами магії. На те, щоб удосконалити таку річ, надати їй усієї могутності, мали піти сторіччя. Хай там що планував робити з цим персним Бранд, плани його були не короткотермінові. Я вирішив, що не можу віддати таку річ Люкові чи будь-кому, знайомому з мистецтвами. Навіть сумніваюся, чи можна довірити її не чарівникові. І у жодному разі я не збирався повертати свою знахідку до її схованки у стовпчикові ліжка. Так-так, Фракір. Вона намагалася привернути мою увагу вже певний час, а я помітив це лише зараз. Шкода, що ти втратила голос, подружко. Промовив я, погладжуючи її та оглядаючи кімнату в пошуках загроз, чи то парапсихологічних, чи фізичних. Не бачу тут жодної хріновини, якої мав би стерегтися. Фракір негайно поповзла вгору моїм зап'ястком та спробувала скинути з мене каблучку. «Припини! Знаю, що ця каблучка – штука небезпечна. Та лише якщо користуватися нею неправильно. Я, до речі, чаклун. Ти що, забула? Мені ці справи відомі. Нема тут нічого такого, з чим я не міг би впоратися». Але Фракір не послухалася мого наказу і надалі атакувала перстень. Тож я мусив пояснити це хіба що дивним ревнощем одного артефакту до іншого. Зав'язав її тугим вузлом на бильці ліжка і залишив там, аби провчити. Відтак узявся обшукувати приміщення ще ретельніше. Якщо я збираюся залишити собі меч і каблучку, то непогано було б знайти тут ще якусь річ, що належала Люковому батькові, і подарувати йому.
«Мерліне, Мерліне!»
Почув я чиєсь волання аж за моїми кімнатами. Мені довелося підвестися з підлоги, яку саме вистукував, заразом і нижню частину стін, шукаючи порожнини, та й повернутися крізь арку до власної вітальні. Тут зупинився, попри те, що чув голос, який продовжував мене гукати, і упізнав у ньому голос Рендома. Я бачив, що стіна, яка межувала з боковим коридором, відбудувалася більш ніж наполовину. Відтоді, коли я востаннє на неї дивився, так наче над нею беззвучно працювала бригада невидимих теслярів та штукатурів. Працювала з того часу, коли я примостив камінь зі сновидінням в арку, що вела до володінь Бранда. Дивовижно. Я просто стояв і витріщався, сподіваючись помітити щось, що дасть мені ключ до розгадки. Тоді почув, як Рендом гаркнув.
«Мабуть, він пішов».
І гукнув у відповідь.
«Я тут, що сталося?»
«Вориши дупою, ходи сюди, хутко. Мені потрібна твоя порада».
Я вийшов з кімнати крізь отвір, що ще залишався у стіні, і подивився вздовж коридору. Відразу ж відчув ті переваги, які надавала мені каблучка, що була у мене на руці, бо вона реагувала на кожну мою потребу, наче музичний інструмент. Тільки-но я вирішив відгукнутися на запрошення, активувалася відповідна лінія, і я знявся у повітря. Під час левітації встиг видобути рукавички з-за пояса і натягти їх. Зробив це, бо мені спало на думку, що Рендом може впізнати каблучку, яка колись належала Брандові. А це могло спричинити непросту дискусію, до котрої я наразі був не готовий. Пролітаючи крізь діру до кабінету, загорнувся в плащ і притримував його, аби заховати і меч.
«Вражає! Приємно бачити, що ти підтримуєш магічну форму. Ось чому я тебе й покликав.
У відповідь я вклонився. Мені здалося, що мій ошатний одяг потребує від мене куртуазної поведінки. Чим можу прислужитися, ваша величність?
Оближ це лайно і ходи сюди,
сказав Рендом, узявши мене за лікоть та спрямовуючи до вцілілої половини спальні. У дверях, притримуючи їх відчиненими, стояла Віала.
Мерліне,
промовила вона, коли я проходив повз неї.
Так?
Відгукнувся я.
Я не знала, напевне,
сказала Віала.
Що не знала?
Не зрозумів я.
Чи це ти?
А це я, все в порядку. То справді мій брат,
підтвердив Мандор. Він підвівся зі стільця та підійшов до нас. Його рука була забрана в шину і притримувала пов'язка. Тепер вираз обличчя вже не був напруженим.
Якщо щось у ньому здається нам дивним, то це тільки тому, що з ним за цей час, поки його не було з нами, трапилася купа приголомшливих подій. «Це правда?»
– запитав Рендом.
«Так, тільки я не знав, що це настільки помітно». «Ти в порядку?»
– ще запитав Рендом.
«Та наче цілий».
«Гаразд. Тоді про подробиці твоїх нових пригод ми дізнаємося іншим разом. Як бачиш, Корл зникла, і Дворкін разом із нею. Я не зауважив, як вони пішли. Я був у кабінеті, коли це сталося».
«Коли сталося що?»
«Дворкін закінчив своє лікування», – сказав Мандор. Взяв леді за руку, поставив її на ноги і переніс звідси. Це було зроблено дуже елегантно. Щойно вони стояли біля ліжка, а тоді раз. І лише їхні післяобрази, міняючись усіма кольорами спектра, замиготіли і зникли.
«Ти кажеш, що то він її переніс? А звідки знаєш, що їх не вихопило звідси колесо-привид, наприклад? Чи одна зі сил?» – поцікавився я.
«Бо я бачив його обличчя. На ньому не було здивування, лише легка посмішка», – сказав Рендом.
«Нагадаю, ти маєш слушність. То хто полікував тобі руку, якщо Рендом був у кабінеті, а Дворкін займався Корл?»
«Це я», – відгукнулася Віала. «Знаю, як це робити».
«То ти єдиний свідок їхнього зникнення?»
– уточнив я у Мандора. Він кивнув на знак згоди.
«Я хочу тебе запитати, чи маєш ти якесь уявлення, куди вони могли гайнути?» – заговорив Рендом. «Мандор сказав, що він гадки не має. Ось, дивися».
Він простягнув мені ланцюжок, із якого звисала металева оправа. «Що це таке?»
«Це те, що залишилося від найціннішого зі скарбів корони. От був судний камінь. Оправу вони залишили, а самоцвіт забрали із собою».
«Зрозуміло», – сказав я, подумавши, додав. «Але Дворкін здатний подбати про камінь. Він казав щось про те, що покладе його в безпечне місце, і йому відомо про камінь більше, ніж будь-якій іншій людині».
«А ще він може знову сказитися. І до того ж, я не збираюся обговорювати його чесноти як охоронця каменя. Тільки хочу знати, чорт забирай, куди він завіявся з цією штуковиною. Не думаю, що він залишив по собі якісь сліди»,
– зауважив Мандор. «Де вони стояли?» – запитав я.
«Ну, ось тут», – відповів Мандор, змахнувши здоровою рукою. «Праворуч від ліжка».
Я наблизився до місця, на яке він указав, відшукуючи серед здібностей, що отримав, найпринагідніші.
«Трохи ближче до того краю».
Я кивнув, відчуваючи, що поглянути у близьке минуле мені буде геть неважко. І відчув, як мене стрімко накрило веселкою, побачив також і їхні силуети. Стало холодно. Від персня побігла лінія сили, з'єдналася з веселкою, торкнулася їхніх абрисів і пройшла разом із ними крізь портал, що зачинявся, м'яко згорнувшись усередину. Приклавши долоню до чола тильним боком, я наче дивився вздовж цієї лінії. І бачив великий зал. Ліворуч на стіні красувалися 6 щитів, праворуч від мене барвилися численні прапори та вимпели. У велетенському каміні переді мною палав вогонь. «Бачу місце, куди вони перенеслися», – сказав я. «Але його не впізнаю».
«А чи можеш ти в будь-який спосіб поділитися з нами своїм баченням?»
«Спробую. Подивіться у дзеркало». Рендом обернувся, наблизився до люстра, крізь яке Дворкін закинув мене сюди,
Як давно це було? Заклинаю тебе кров'ю звіра, вбитого на полюсі, і мушлею, розтрощеною у центрі світу. Промовив я, відчуваючи потребу звернутися до двох сил, що були в моєму володінні. Покажи нам це місце. Поверхня дзеркала взялася паморозю. А коли проясніла, там відбився той зал, який я бачив.
«Чорт забирай!»
– вигукнув Рендом.
«Він утягнув її до кашви, але навіщо?»
«Колись маєш навчити мене цього фокуса, брате», – зауважив Мандор. «Оскільки я саме збирався вирушати до кашви, – сказав я, – може, будуть якісь додаткові завдання?»
«Завдання? Та просто дізнайся, що в бісакої, це йде мені знати, зрозумів?»
«Ще пак», – відказав я, беручись за козирі. В'яла наблизилася до мене і узяла мою руку, наче на прощання. «Рукавички?» – прокоментувала вона. «Хотів дотриматися дрес-коду». «У кашфі є щось таке, чого Корал, здається, боїться», – прошепотіла В'яла. «Вона казала про це у вісні».
«Дякую. Тепер я готовий до будь-чого».
«Ти кажеш це, щоб заспокоїти себе», – відказала вона. «Однак сам у це не віриш». Я розсміявся та підніс козир до обличчя, удаючи, наче вдивляюсь у нього. І водночас, продовжуючи власну силу навздогін тій лінії, яку відправив до кашви. Я знову відчинив той шлях, яким пройшов Дворкін, і ступив на нього.